43. Горопаха. Жили вони в глушині, повсякчас очікуючи на руйнацію, а інколи й на нерозумну дитину, котру не страхала темрява ночі. Так, це всього лише казочка для дітей. Однак наведений уривок із пригаданих тіней, здається, натякає на шукану мною істину. Дивись, сторінка 82, четверте оповідання. Каладіт прокинувся із знайомим почуттям жаху. Значну частину ночі він пролежав без сну, на жорсткій підлозі, видивляючись у темряву і розмірковуючи. Навіщо старатися? Чому не наплювати на все? Для таких, як вони, надії не існує. Він почувався мандрівником, який відчайдушно шукає шлях до міста, щоб уберегтись від диких звірів. Однак місто стоїть на вершині крутої гори, і з якої сторони він би туди не добирався, цей підйом завжди закінчувався однаково – неможливістю. Сотня різних стежок, а результат незмінний. Те, що він пережив покарання, не врятує його людей. І якщо натренувати їх бігти швидше, це теж нічим не допоможе. Вони були наживкою. А ефективність наживки ніяк не впливає на її призначення чи долю. Каладін примусив себе підвестися, почуваючись зношеним, немов млинарське жорно, яким задовго користувались. Він і досі не розумів, як вижив. «Це ти вберіг мене, всемогутній? Спас, щоб я міг помилуватися, як вони вмиратимуть?» Йому взагалі-то належало спалити молитви Господу, який чекає на своїх вісників, щоб відвоювати іделічні покої. Каладін ніколи не розумів такої практики. Всемогутній мав бути всевидючий і всевідаючий. То навіщо ж йому молитва, перш ніж чимось зарадити? І передусім, для чого йому люди, які битимуться за нього? Він вийшов з казарми на світло і завмер. Команда вишикувалась і чекала. Обідрана ватага мостонавідників, одягнених у коричневі шкіряні жилети і короткі штани до колін. У брудних сорочках із засуканими по лікті рукавами, шнурівкою спереду. Замурзані тіла, кучми сплутаного волосся. Хоча тепер, завдяки отриманому скелею подарунку, в усіх були старанно підстрижені бороди і ретельно поголені обличчя. Усе решта було заяложене, але обличчя акуратні. Каладін задумливо провів рукою по щоках, обмацавши власну неохайну бороду. Здавалося, мостонавідники на щось чекали. «У чому річ?» – поцікавився він. Тіні, якого переминалися, позиркуючи в бік складського двору. Звичайно ж, вони чекали на командира, щоб вирушити на тренування. Але вправлятися не було сенсу. Він уже відкрив полурота це пояснити та раптом завагався, помітивши, як щось наближається. Четвірка слуг несла паланкін, біля якого крокував високий худий чоловік у фіолетовому вбранні світлоокого. Погляди присутніх звернулися в той бік. «А що це таке?» – запитав Гобер, чухаючи свою кощаву шию. «Певно, заміна ламарілу», – відповів Каладін, обережно протискуючись крізь стрій мостонавідників. Сил порухнула донизу і опустилася йому на плече. А носії якраз зупинилися поруч і розвернули паланкін. Усередині виявилася темноволоса жінка в глянцуватій фіолетовій сукні, прикрашені золотистими гліфами. Повернувшись на бік, вона напівлежала на дивані, обмощена подушками. Її очі були блідо-блакитні. «До мене належить звертатись ваша світлість Гашал», – сказала вона, і в її голосі чувся легкий холінарський акцент. «Мого чоловіка, ясновельможного Матала, призначено вашим новим капітаном». Каладін прикусив язика, стримавшись від зауваження у відповідь. Він уже стикався із світлоокими, котрі отримували підвищення з переводом на такі посади. Сам же Матал стояв мовчки, поклавши руку на ефес меча. Капітан був високий, не набагато нижчий за самого керманича, але довготелесий. Із тендітними ручками. Його меч нечасто полишав піхви. «Нас попередили», – вела далі Гашал, – «що ця команда недисциплінована». Її очі примружились, зосереджуючись на Каладінові. «Схоже, це ти пережив суд всемогутнього. Маю для тебе повідомлення від вищих чинів. Це тобі було дано ще один шанс проявити себе як мостонавідник. От і все. Але дехто намагається розгледіти в цьому щось значно більше, тож наш головнокомандувач заборонив роззявам приходити і витріщатися на тебе. Мій чоловік не збирається проводити вилазки з тією ж розслябаністю, що його попередник. Він був високоповажний і шанований соратник самого великого князя Садеаса, а не якийсь там напівтемноокий покруч на кшталт Ламаріла. «Справді?» – запитав Каладін. «То як же він потрапив до цієї вигрібної ями, замаскованої під посаду?» Почувши це зауваження, Гашал не виказала і натяку на гнів. Тільки ляснула пальцями відведеною в бік руки, після чого один із солдатів ступив крок уперед і з силою спрямував тупий кінець списа в живіт командирові. Той перехопив його, набуті рефлекси не заіржавіли. У голові пронеслися можливі сценарії сутички, яку він уявляв наперед. Шарпнути за ратища, спантеличивши нападника. Ступити крок уперед і ліктем стосунути його передпліччя, від чого той випустить списа. Заволодівши зброєю, спрямувати її догори та завдати удару з боку по голові. Прокрутити древко і різким замашистим ударом звалити з ніг тих двох, котрі кинуться на допомогу товаришу. Занести списа й... Ні, так він тільки загине. І випустив ратище. Солдат здивовано закліпав очима. Ще пак, простий мостонавідник блокував його удар. Насупившись, він різко звів древко вгору і уперіщив Каладіна з боку по черепу. Той не став уникати випаду, а підлаштувався під нього, дозволяючи звалити себе з ніг. Від удару загуло в голові, але світ в очах уже за мить перестав крутитися. Поболить і перестане, зате обійдеться без трусу мозку. Лежачи долі, він кілька разів глибоко вдихнув. Руки самі стислися в кулаки. Здавалося, пальці аж горять у тому місці, де діткнулися до списа. Солдат зробив крок назад і зайняв своє місце біля паланкіна. «Недисциплінованості кінець», – спокійно повторила Гашал. «Якщо хочете знати, мій чоловік попросив для себе таке призначення. Мостонавідні команди – істотний чинник переваги великого князя Садеаса в цій війні за зведення рахунків. І недолуге використання їхнього ресурсу Ламарілом – просто ганьба». Скеля опустився навколішки, допомагаючи Каладіну встати, і люто позиркуючи на світлооких і солдатів. Той, похитуючись, підвівся, затискаючи рукою рану на голові. Він відчував, як намокли і ослизли пальці, та як цівка теплої крові збігає шиєю на плече. «Відтепер», – повела далі Гашал, – «окрім несення звичайних мостонавідних чергувань, кожній із команд роздаватимуться трудові наряди одного єдиного типу – гази». Сержант недомірок вигулькнув за паланкіна. Каладін і не помітив його там, схованого за носіями і солдатами.
«Так, ваша світлосте».
І кілька разів уклонився. «Мій чоловік бажає, щоб за четвертим мостом був постійно закріплений наряд упровалля. Я хочу, щоб упродовж усього вільного від бойових чергувань часу вони працювали в розколинах. Так вийде значно ефективніше. Члени команди знатимуть, які ділянки нещодавно прочісували, і не марнуватимуть зусиль на повторний обшук. Ти зрозумів? Ефективність. Нехай починають негайно». Вона постукала по стінці паланкіна, і носії, розвернувшись, поперли його геть. Її чоловік, не озвавшись навіть словом, так само закрокував обіч неї, а Газ щосили старався не відставати. Тримаючись рукою за голову, Каладін неуважно дивився йому слід. Дані метнувся та приніс пов'язку.
«Наряд у провалля», – пробурчав Мааш. «Так тримати, ваше благороддя. Тепер ця дамочка хоче, щоб нас уколошкав прірводемон, якщо вже паршендійські стріли не беруть».
«Що будемо робити?» – спитав худий плішевий Піт, і в його голосі забриніла тривога.
«Ставати до праці», – підказав Каладін, беручи в дані бинт. І пішов, залишивши тих налякано тулитися докупи. Невдовзі потому він стояв на краю провалля і дивився униз. Гаряче світло полудневого сонця припікало шию, кидаючи його тінь на дно, долучаючи до тих, що внизу. «Я міг би полетіти», – подумалося Каладіну, – «ступити ще крок і впасти, відчуваючи зустрічний порив вітру. І кілька секунд летіти. Лише декілька, зате яких». Він опустився навколішки, вхопився за мотузяну драбину і поліз донизу, у темряву. Решта мостонавідників мовчки полізли за ним.
Його настрій передався і їм. Командир розумів, що відбувалося. Крок за кроком він знову перетворювався на того горопаху, яким був колись. Він завжди усвідомлював, що така небезпека існує, і хапався за мостонавідників, як за рятувальний трос. Але тепер той вислизав із рук. Коли він спускався щаблями донизу, на хистке сидіння гойдалку поруч нього опустилася тьмяна і напівпрозора, блідо-блакитна фігурка сил. Матузя зникло в кількох дюймах над її головою. «Що з тобою?» – тихо запитала вона. Каладін мовчки продовжував злазити. «Ти мав би почуватися щасливим. Ти пережив велику бурю. Решта мостонавідників так раділи». «Мені кортіло щепитися з тим солдатом», – прошепотів Каладін. Вона схилила голову набік. «Я міг би здолати його», – вів далі той. «Міг би подужати всіх чотирьох. Я завжди вмів орудувати списом. І не просто вмів. Дерк назвав мене самородком, природженим вояком, художником ратища. То, може, треба було вступити з ними в бій? Я гадав, що ти не любиш убивств». «Ненавиджу», – відказала Спрен, стаючи ще прозорішою. «Але мені траплялося допомагати людям у цьому». Каладін непорушно завис на драбині. «Що?» «Це правда», – мовила вона. «Я пам'ятаю, хоч і туманно». «Як?» «Не знаю». Сил стала тьмянішою. «Не хочу про це говорити, але так було правильно. Я відчуваю». Каладін затримався ще на мить. Зверху до нього озвався Тефт, поцікавившись, чи все гаразд, і той знову почав спускатися. «Я не щепився з тими солдатами тому», – сказав він, втупивши погляд у стінку урвища, – «що це не спрацювало б. Батько казав мені, що не можна захистити вбиваючи». «Що ж, він помилявся». «Але помилявся», – гнув своє Каладін, – «оскільки мав на увазі, що існують інші способи вберегти людей. Але це не так. Світ хоче їхньої смерті, і спроби врятувати їх приречені». Він досяг дна провалля і ступив у темряву. Наступним туди дістався Тефт, котрий запалив смолоскип, заливши порослі мохом кам'яні схили мерехтливим жовтогарячим світлом. «Ти через це відмовився від неї?» – запитала Сил, підлітаючи до нього і опускаючись йому на плече. «Від слави. Багато місяців тому». Той похитав головою. «Ні, тоді причина крилася в іншому». «Що ти сказав, Каладіне?» Тефт здійняв смолоскип. У його мерехтливому світлі обличчя немолодого мостонавідника виглядало старше, ніж зазвичай. Породжувані ним тіні підкреслювали глибокі зморшки на шкірі. «Нічого, Тефте», – відповів той. «Нічого важливого». Сил невдоволено фиркнула. Не звертаючи на неї уваги, Каладін запалив свій факел від Тефтового, а решта мостонавідників тим часом продовжували прибувати. Коли всі зібралися внизу, командир повів їх темною розколеною. Бліде небо здавалося ще віддаленішим, наче крик, що розлігся не знати де. Вони були в справжньому склепі, усипаною трухлявою деревиною та скалюжами застояної води під ногами, що годився лише для вирощування личинок крем'ячків. Мостонавідники інстинктивно тулилися один до одного, як і завжди в цьому згубному місці. Каладін йшов попереду. Сил затихла. Командир віддав крейду Тефтові, щоб той позначав пройдений шлях і не затримувався на підбирання трофеїв. Однак ішов не надто поспішно. Обслуга позад них принишкла, лише зрідка пошепки перемовляючись. Надто тихо, щоб породити луну. Так, наче слова душив морок. Зрештою рогоїд надав ходу і порівнявся з Каладіном.
«Нелегкий нарядок нам підсунули. Але нічого, ми мостонавідники. Життя прожити, не поле перейти. Еге ж? Це не новина. У нас має бути план. Як підемо на штурм наступного разу?»
«Наступного разу не буде, Скеле».
«Але ж ми здобули велику перемогу. Послухай, якихось кілька днів тому ти валявся в гарячці і мав померти, я ж бо знаю. Але ось, полюбуйся, ти ходиш, і причому не слабший за інших. Та що я таке кажу, сильніший? Це чудо, тебе направляє Уліта Канакі».
«Це не чудо, Скеле», – відказав Каладін, – «радше навіть прокляття».
«Та яке ж це прокляття, друже?» – запитав Скеля, фиркнувши від сміху.
Він підскочив, стрибнув у калюжу і зареготав голосніше, забризкавши Тефта, котрий ішов відразу позаду. Час від часу здоровань рогоїд поводився геть по-дитячому.
«Життя не може бути прокляттям».
«Що як може? Коли я видужав лише для того, щоб побачити смерть кожного з вас,
заперечив Каладін. «Краще б я не пережив тієї великобурі. Просто тепер замість неї зі мною покінчить паршандійська стріла. Як із всіма нами». Рогоїд виглядав стурбовано. Він відійшов, зрозумівши, що Каладін нічого більше не скаже. Вони рухалися далі, з тривогою проминаючи місцини, де стінки урвища вкривали сліди перебування прірводемонів. І зрештою натрапили на купу тіл, принесених великобурями. Здійнявши смолоскип вище, Каладін зупинився. Мостонавідники з острахом роззиралися довкола. У бокову заглибину в скелі вузький прохід, що нікуди не вів, набилося десь із 50 тіл. Вони валялися купою. Стіна мерців, з якої стирчали кінцівки, у переміжку з очеретинами та різним плавучим мотлухом. Командир з першого ж погляду зрозумів, що трупи були давні. Вони поздувалися і почали розкладатись. Один із мостонавідників позад нього виблював, чим мимоволі змусив кількох інших узяти з нього приклад. Стояв жахливий сморід. Тіла були понівечені крем'ячками і пошматовані більшими падальниками. Багато з них кинулися в розтіч, забачивши світло. Неподалік лежала відгризена рука, від якої тягнувся кривавий слід. На стінці урвища, не менш як за 15 футів від дна, лишайник укривали свіжі подряпини. То прірводемон витягував скупи мертвяка, готуючись жерти, і міг повернутися по добавку. Але Каладін не виблював. Устромивши напівзужитий смолоскип у розколину між двох чималих каменів, він узявся до роботи, висмикуючи з гори трупів окремі тіла. Добре ті хоч не надто сильно підгнили, тож у руках не залишалося відірваних фрагментів. Мостонавідники помалу приєднувались до нього і теж стали до праці. Командирова свідомість заціпеніла, і він ні про що не думав. Щойно мертві тіла повитягували, його люди розклали їх у ряд. А тоді заходилися знімати обладунки, обшукувати кишені та діставати з-за поясів ножі. Каладін залишив іншим підбирати списи і працював самотою, трохи осторонь. Тефт опустився навколішки поруч Каладіна і перевернув труп із розтрощеною від падіння головою. Невисокий мостонавідник став розщіпати ремінне кріплення набіжчокового нагрудника. «Хочеш поговорити?» Той не відповів, просто працював далі. «Не думай про майбутнє, не думай про те, що станеться. Просто виживай, не переймайся, але й не впадай у відчай, просто існуй». «Каладіне». Голос Тефта був наче ніж, яким розкривають мушлю, і командир нервово смикнувся. «Якби я хотів побалакати, – пробурчав він у відповідь, – то навіщо б тримався осторонь?» «Цілком слушно», – погодився Тефт, який нарешті розстібнув ремінь нагрудника. «Решта команди спантеличена, синку. Усі хочуть знати, що ти робитимеш далі». Каладін зітхнув, а тоді, випроставшись, обернувся і глянув на мостонавідника. «Я не знаю, що діяти. Якщо ми спробуємо захищатися, Садеас нас покарає. Ми наживка, яка має померти. Я без сили цьому зарадити. Усе безнадійно». Шокована обслуга витріщила на нього очі. Той відвернувся і знову взявся до роботи, опустившись навколішки поруч Тефта. «От я їм усе й пояснив», – сказав командир. «Ідіот», – тихенько відказав той. «Невже ти кидаєш нас на призволяще тепер, після всього, що зробив?» Мостонавідники повернулись до роботи. До Каладіна долетіло бурчання декого з них. «От виродок», – мовив Маш, – «а я казав, що саме так і трапиться». «Кидаю на призволяще?» – прошепів Тефтові командир. «Дай мені спокій, не заважай і знов збайдужити. Тоді хоч відступає біль. Я провів не одну годину, шукаючи вихід, але його немає. Садеас хоче бачити нас мертвими, а світлоокі отримують бажане. Так влаштований світ». «І що?» Каладін не звернув на нього уваги. Знову беручись до праці, він заходився стягати чобіт із солдата, чия малого мілкова кістка здавалася роздробленою в трьох різних місцях. І від цього здіймати взуття було, бо його грім, неспосібно.
«Що ж, може ми й загинемо?»
– кинув немолодий співбесідник.
«Але, можливо, суть не в тому, щоб вижити».
«Кому-кому, але чого б це Тефто підбадьорювати його? Якщо суть не у виживанні, то в чому ж?» Нарешті він стягнув такий чобіт, а тоді повернувся до наступного трупа в ряду і застиг. Каладін не впізнав його, Але жилет і сандалії безпомильно вказували, що той належав мостонавіднику. Мертвяк незграбно простягся вздовж стіни, з руками по швах, ледь відкритим ротом і впалими очницями. На одній з його долонь позлазила зчесана шкіра.
«Хай хто зна, у чому суть», – буркнув Тефт. «Але отак здатися – це просто жалюгідно. Ми повинні триматися, аж доки нас не приберуть ворожі стріли. Чув вислів – важить шлях, а не прибуття.
І що це може означати?»
«Не знаю», – відказав той і миттю потупив погляд. «Просто засіло в пам'яті».
«Це щось із балачок загублених променистих», – устрягся Кзіл, який проходив мимо. Каладін кинув погляд у бік. Інтелігентний Азіш якраз клав на купу щита. Він звів на них очі, і в світлі смолоскипа його брунатна шкіра здалася чорною. Це був їхній девіз, чи принаймні його частина. Важить життя, а не смерть. Важить сила, а не слабкість. Важить шлях, а не прибуття.
«Загублених променистих?» – перепитав Шрам, несучи оберемок чобіт. «І хто тут потякає про них?» «Це все Тефт», – сказав Моаш. «Та я не про те говорив. Просто чув колись такий вираз».
«І що він хоча б означає?» – запитав Данні.
«Кажу, що не знаю», – огризнувся той.
«Це начебто був один із їхніх символів віри», – пояснився Кзіл. «В Юлаї трапляються групи тих, хто часто згадує променистих і хоче, щоб вони повернулися».
«І кому б це такого закуртіло?» – кинув Шрам, спираючись об схил урвища і схрещуючи руки на грудях. «Вони залишили нас на поталу спустошувачам». «Ха!» втрутився Скеля. «Спустошувачі! Низовинська маячня! Дитячі страшилки, що переповідають біля табірного багаття!» «Колись вони існували», – наїжачився Шрам. «Це відомо кожному». «А як же? Кожному, хто ті страшилки слухає!» – зареготався Рогоїд. «Забагато повітря. Від нього у вас розм'якшення мізків. Але нехай! Ви все одно моя сім'я! І в ній не без виродка!»
Тефт супився, доки решта продовжувала теревенити про загублених променистих. «Важить шлях, а не прибуття», – прошепотіла Сил із каладінового плеча. «Мені подобається». «Чим?» – запитав той, опускаючись навколішки, щоб зняти з мертвого мостонавідника сандалії. «Тим?» – відповіла вона таким тоном, ніби це саме собою було достатнім поясненням. «Тефт має рацію, каладіне. Я знаю, що хочеться опустити руки. Але ти не можеш так учинити». «Чому ні?» «Бо не можеш». «Відтепер за нами закріплений наряд у провалля», – сказав її приятель. «Тож ми не будемо більше збирати маківницю і заробляти гроші. А значить, не стане бинтів, антисептика та їжі на вечерю. Порпаючись у всіх цих тілах, ми неминуче наберемося гнилокузьок, і люди почнуть хворіти. Якщо, звичайно, нас не зжеруть прірводемони і не втопить неочікувана великобуря. А ще нам доведеться й далі, доки не згасне гієна, брати участь у вилазках, втрачаючи одного мостонавідника за іншим. Це безнадійна справа». Його люди все ще розмовляли.
«Загублені променисті переметнулись на інший бік», – гарячкував Шрам. «І цим зганьбили себе ще тоді».
Його слова зачепили Тефта. Цей жилавий чоловічок випростався і тицнув отого пальцем.
«Ти нічогісінько не знаєш. Це було дуже давно. Ніхто не може сказати, що ж там сталося насправді». «То чому ж у всіх легендах розповідається одне й те саме?» – не здавався Шрам. «Вони покинули нас. Як от світлоокі тепер. Можливо, Каладін і має слушність. Може, і справді нема на що сподіватися».
Командир опустив очі. Ці слова не давали йому спокою. «Можливо, Каладін і має слушність. Може, і справді нема на що сподіватися». Таке з ним уже траплялося. Коли він жив в останнього з господарів. Ще до того, як його продали в Лакву і запроторили мостонавідники. Однієї тихої ночі, після бунту, на який він підбив Гошела і решту рабів, у нього просто опустилися руки. Усіх їх убили. А він якимось дивом уцілів. То чому ж, бодай йому буря, завжди виживав саме він? «Я не можу пройти крізь це знову», – подумав Каладін, заплющуючи очі. «Мені не сила їм допомагати». Тієн. Тукс, Гошел, Далет, той безіменний невільник, якого він намагався вилікувати ще в фургоні работорговця. На всіх них чекав той самий кінець. Один його доторк, і все перетворюється на лажу. Інколи він обнадіював їх, але що то було за надія? Просто ще одна обіцянка неуспіху. Скільки разів повинна впасти людина, щоби більше ніколи не підвестися? «Я всього лише думаю, що ми не знаємо фактів», – пробурчав Тефт, «і не хочу судити про минуле з розповідей світлооких, а всі хроніки пишуться їхніми жінками». «Тефте, я повірити не можу, що ти ще й сперечаєшся про це», – здійняв голос роздратований Шрам. «І що ж буде далі? Нехай собі спустошувачі крадуть наші серця? Може, ми неправильно їх зрозуміли? Або першенді? Чи не варто дозволяти їм убивати наших королів, коли заманеться?» «Та йдіть ви обоє в бурю», – гарикнув Маш. «Не про те говорите. Ви ж чули командира. Навіть він гадає, що всі ми вважаєте покійники».
Каладін не міг більше терпіти їхніх голосів і побрів пріч, у темряву, подалі від світла смолоскипа. За ним не пішов ніхто. Він добувся туди, де панували густі сутінки, підсвічені тільки смужкою неба, далеко у вишені. І там сховався від їхніх очей. Наштовхнувшись у темряві на валун, він незграбно зупинився. Той ослиз від моху й лишайників. Упершись у камінь руками, Каладін на якусь мить завмер, а тоді, застогнавши, розвернувся і прихилився до нього спиною. Сил опинилася перед ним. Попри темряву, усе ще видима. Улаштувавшись просто в повітрі, вона оправила поділ сукні. «Я не можу врятувати їх сил», – з мукою в голосі прошепотів мостоновідник. «Ти цього певен?» Кожна з попередніх спроб закінчувалась невдачею. «І тому не вийде й цього разу?» «Так». Спрен мовчала. «Що ж», – зрештою мовила вона, – «скажімо, твоя правда». «То нащо боротись? Я сказав собі, що спробую востаннє, але зазнав поразки ще до того, як почав. Їх не врятувати». «А хіба сама боротьба нічого не важить?» «Не для того, хто приречений на смерть». Він похнюпився. У голові луною розляглися секзілові слова. «Важить життя, а не смерть. Важить сила, а не слабкість. Важить шлях, а не прибуття». Каладін глянув угору, на тріщину, крізь яку прозирало небо. Мов далека річечка з чистою блакитною водою. «Важить життя, а не смерть». Що означає цей вислів? Що люди мають прагнути жити, а не померти? Але ж це очевидно. А чи в цьому криється інший зміст? Що життя передує смерті? Теж очевидна істина. І все ж ці прості слова промовляли до нього. Шепотіли, що приходить смерть. Вона завітає до кожного. Але їй передує життя. Бережи його. Смерть – це прибуття. А от шлях – це якраз життя. І важить саме воно. Омиваючи Каладіна, м'яким коридором промчав легенький вітерець. Він приніс підбадьорливі свіжі запахи, розвіявши сморід гниючих тіл. Кому є діло до мостонавідників? Усім плювати на тих, хто на самому дні. І все ж здавалося, ніби той вітерець знову і знову шепотів до нього. «Важить життя, а не смерть. Важить життя, а не смерть. Живи, перш ніж померти». Його нога об щось перечепилась. Мостонавідник нагнувся і підняв той предмет. Невеличкий камінчик. У пітьмі його ледве вдавалося розгледіти. І раптом власний настрій здався Каладіну знайомим. Ця меланхолія, це почуття безнадії. Такий настрій нерідко огортав його замолоду. Найчастіше впродовж ридальних тижнів, коли небо затягували хмари. Тоді його підбадьорював Тієн, допомагаючи вибратися з депресії. У того це завжди виходило. Та відколи Каладін утратив брата, боротися з цими нападами туги стало складніше. Він перетворився на горопаху. Йому до всього байдуже, зате й нічого впадати у відчай. Взагалі не мати почуттів було бажаніше, ніж відчувати біль. «Я підведу їх», – подумав Каладін, міцно зажмурюючись. «Який сенс намагатися? Хіба не дурень він, що й досі тримається? Якби ж йому хоч раз випало перемогти? Цього б вистачило. Допоки він вірив би, що може хоч комусь допомогти, допоки вважав би, що не всі стежки ведуть у темряву, у нього залишалася б надія. «Ти обіцяв собі, що спробуєш востаннє», – подумалось йому. «Вони ж бо й досі не загинули. Усі ще живі. Поки що». Він не спробував зробити лиш одного. Такого, що аж надто страшило його. Бо щоразу, вдаючись до цього у минулому, втрачав усе. Йому здалося, що горопаха стоїть навпроти нього і пропонує вихід – апатію. Невже Каладіну справді хотілося повернутися у той стан?
Це був удаваний прихисток. Та іпостась не вберегла його. Він лише глибше і глибше поринав у депресію, аж доки самогубство не здалося привабливішим, ніж таке життя. Важить життя, а не смерть. Каладін випростався, розплющив очі та випустив з руки камінець. І повільно пішов на світло смолоскипа. Мостонавідники попіднімали очі від роботи. Стільки пар питальних очей, і сповнених сумніву, і похмурих, і підбадьорливих. Скеля, Дані, Гобер, Лейтен. Вони вірили йому. Він пережив велику бурю. І це неспростовне чудо. «Можна було би спробувати ще дещо», – озвався Каладін. «Але найвірогідніше воно закінчиться нашою смертю від рук дружньої сторони».
«Нам нічого, крім неї, не світить», – зауважив мапа. «Ти сам так сказав».
Ще кілька мостонавідників з'їдливо закивали. Командир глибоко вдихнув. «Нам треба спробувати втекти».
«Але табір охороняється», – заперечив безвухий Джакс. «Обслугу не випускають за його межі без супроводу. Там знають, що ми потекли».
«Це вартувало б нам життя», – озвався спохмурнілий Моаш. «Ми забагато миль від цивілізації. Довкола нікого, крім великопанцерників. І ніде перечікувати бурі».
«Я знаю», – відказав Каладін, – «але єдина альтернатива – паршендійські стріли». Мостонавідники мовчали. «Нас посилатимуть сюди щодня, щоб ми грабували трупи», – повів далі командир. «Причому самих, без супроводу, з прірводеманами жарти погані. Більшість наших трудових нарядів – дурна робота, покликана відволікти від уготованої нам долі. Тож, піднімаючись наверх, ми могли б здавати не всі трофеї».
«Гадаєш, нам слід вибрати одну з розколин і пуститися нею навтьоки?» – запитав Шрам. «Їх намагались картографувати, але жодна з команд не дісталася протилежного боку рівнин. Усі гинули від прірводемонів чи великобуряних повеней».
Каладін похитав головою. «Ми зробимо не так». Він копнув ногою якийсь предмет, що валявся на землі біля нього. Зронений спис. Від удару той злетів у повітря, у бік здивованого Маша, який упіймав його. «Я можу навчити вас орудувати такими штуками», – тихо сказав Каладін. Мостонавідники мовчали, витріщившись на зброю.
«І чим це допоможе?» – запитав Скеля, котрий узяв Маша ратище і уважно оглянув його. «Нам не дати відсіч армії».
«Звісно», – погодився Каладін. «Та якщо я вас натреную, ми можемо напасти на вартових, які чергують біля воріт, і вибратися з табору». Він обвів своїх людей очима, по черзі зустрівшись поглядами з кожним із них. «Щойно опинимось на волі, як навздогін нам вийшлють солдатів. Садас не потерпить, щоб мостонавідники вбивали його воїнів, і це сходило їм з рук. Будемо сподіватися, що він недооцінить нас і спочатку відправить невеличкий загін. Якщо ми розіб'ємо його, то нам, можливо, і вдасться дістатися досить далеко, щоб заховатися там. Буде небезпечно. Садеас ні перед чим не зупиниться, щоб перехопити втікачів, і зрештою нас розшукуватиме ціла рота. Та що тут, бодай йому буря балакати. Найвірогідніше, нам із табору не вибратися. Проте це хоч якийсь шанс». Він вичікувально замовк, і мостонавідники, вагаючись, перезирнулися.
«Я з тобою», – промовив Тефт і випростався. «Я теж», – сказав Маш, ступаючи крок уперед. Здавалося, його брала нетерплячка.
«І я», – відказав Секзіл. «Краще плюну в їхні алетійські пики та сконаю на їхніх мечах, ніж до віку залишуся рабом».
«Ха, а я готуватиму вам ситні страви та подбаю, щоб ви не воювали на порожній шлунок», – пообіцяв Скеля.
«То ми не битимемося разом з усіма?» – запитав здивований Тані.
«Це нижче моєї гідності», – відказав Рогоїд, задираючи підборіддя.
«Що ж, а я питимусь», – запевнив Дані. «Я з вами, керманичу». Голоси лунали один перед одного. Усі повставали. Декотрі похапали списи з мокрої землі. На відміну від інших воїнів, якими командував Каладін, ці не кричали «Ура!» і не ревіли від збудження. Їх лякала думка взятися за зброю. Більшість були рабами чи простими ремісниками. Та все ж вони рвалися у бій. Каладін ступив крок уперед і почав коротко викладати план.